Bab telu. Mergo saka kuwi demi kepentinganmu para wong dudu Yahudi. Aku, Paulus, wong sing dikunjara mergo sang Kristus Yesus, ndedonga ana ing ngarsane Gusti Allah. Kowe mesti yo wis krungu yen mergo saka sih rahmate Gusti Allah wis nimbali aku nglakoni ayan kanggo keselamatanmu. Gusti Allah wis kepareng medharake rancangan sing siningker lan nyariosake marang aku. Bab perkara iki wis tak tulis kelawan cekak. Lan yen kowe wis maca sing tak tulis mau, kowe bakal ngerti apa sing tak arani wewadi bab Sang Kristus. Dek jaman-jaman sing wis kepungkur, manungso ora diparingi weruh bab wewadi mau. Nanging saiki, lantaran Sang Roh Suci, Gusti Allah wis medharake marang rasul-rasul lan nabi-nabi. Sing disebut wewadi ya kuwi mengkene. Lantaran pawartane Injil, wong dudu Yahudi padha melu kepanduman berkahe Gusti Allah marang wong Yahudi. Wong-wong mau padha dadi peranganing sarira siji lan padha-padha duwe hak tumraping perjanjine Gusti Allah lantaran Sang Kristus. Aku didadekake abdining Injil mergo saka kanugrahane Gusti Allah sing diparingake marang aku crana pangwasane kang elok. Aku wong sing asor dhewe ing antarane umate Allah. Senajan mengkono Gusti Allah wis kepareng maringake wewenang marang aku supaya martakake Injil bab kasugihane Sang Kristus sing tanpa wangenan kuwi marang bangsa dudu Yahudi. Lan supaya nerangake marang wong kabeh bab nggone Gusti Allah mbabarake rancangan sing winadi mau. Gusti Allah sing nitahake samubarang nyimpen wewadi mau nganti pirang-pirang abad lawase. Supaya ing jaman saiki sawernaning kawicaksanane Gusti Allah uga kasumurupake dening pasamuan marang pangwasa-pangwasa lan peperintahan-peperintahan sing ana ing langit. Gusti Allah nggone nindakake kuwi mau kabeh cocok karo kersane kang langgeng. Lan kersane kuwi mau kabeh keleksanan srana ngagem Sang Kristus Yesus Gusti kita minangka lantarane. Ana ing patunggilan kita karo Sang Kristus lan lantaran percaya marang panjenengane, kita padha oleh kamardikan sowan kanthi kendel ana ing ngarsane Gusti Allah. Mulane penjalukku marang kowe, aja padha cilik atimu, merga enggonku nglakoni sangsara krana kowe. Kuwi kabeh rak murih becikmu. Mulane aku sujud ana ing ngarsane Sang Rama, sing dadi asale saben tumitah sing ana ing swarga lan ing bumi. Aku nyuwun marang Gusti Allah supaya saka gunging kamulyane kerso maringi kekuatan lantaran Sang Roh Suci marang kowe, lan nyantosake batinmu. Sarto supaya mergo saka kepercayamu, Sang Kristus dedalem ana ing atimu. Pandung aku muga-muga kowe padha ngoyoto, lan tetaleso sajroning katresnan. Supaya bebarengan karo sakai umate Allah, kowe dadi ngerti sepiro ambane lan dawane tuwin dhuwure sarto jerone katresnane Sang Kristus. Muga-muga kowe padha ngerti temenan bab katresnane Sang Kristus mau. Senajan katresnane kuwi ora kena dijajaki sasampurnane. Lan srana mengkono, kowe kepenuhan dening kasampurnane Gusti Allah. Gusti Allah sing kuwasa nindakake samubarang srana pangwasane sing makarya ana ing kita, ngluwihi sing kita suwun utawa kita pikir. Panjenengane kasaosono kamulyan ana ing pasamuan lan ana ing patunggilane Sang Kristus turun tumurun nganti selawas-lawase. Amin.